sydämellisesti tervetuloa Rohkaisuryyppyyn. Me ollaan tänään täällä podcast-luolassa, sanottaisinko näin, Lidian kanssa. Ja myöhemmin paljastuu sitten lisää, mitä tänään täällä rupatellaan. Mutta aivan mahtava fiilis, että voidaan tänään taas syventyä erilaisiin keskusteluteemoihin ja fiilistellä elämää. Moikka Lidia!
Hello! Ihana olla täällä. Mä just fiilistelin Inalle tänään sitä, että ihana oli tulla pitkästä aikaa Tampereelle. Mä en ole ollut ihan sairaan pitkä aikaa Tampereella. Ja sit mä mietin myös tätä viikkoa. Nyt kun me äänitetään, niin vietetään rasisminvastaista viikkoa, mikä on aina itselle sellainen aika tunnerikas viikko. Musta tuntuu, että mä käyn tosi silleen tunteita laidasta laitaan ja some on tosi paljon täynnä postauksia liittyen rasismin vastaiseen viikkoon. Ja itse mä seuraan sellaisia tilejä, jotka nimenomaan rohkaisee ja haastaa ihmisiä tutkii omia ennakkoluuloja. Mm. Ja mä uskon, että se omien ennakkoluulojen tutkiminen ja reflektointi on silleen avain myös muutokseen, nimenomaan liittyen niin kuin rasismiin ja syrjintään. Joten mä uskon, että tästä viikosta tulee tosi niin kuin mielenkiintoinen. Mä olen varautunut käsittelemään mun tunteita ja käymään myös ihmisten kanssa keskusteluja liittyen tähän, mutta me ei sen niin kuin syvällisemmin tänään keskustella rasismin vastaisesta viikosta, vaan meillä on tänään upea vieras, josta mä oon tosi fiiliksissä. Ja Ina tulee vielä enemmän kertoa meidän vieraasta, mutta mä haluan Ina kysyä sulta, että mikä fiilis sulla on tästä viikosta?
Tosi hyvä tunnelma. Mä voin varmaan tässä jo paljastaa, kun tää tulee tulevana maanantaina ulos, että on mun hyvän ystävän polttarit viikonloppuna ja on kunnon vedätykset tässä käynnissä, niin on hyvät paineet päällä, mutta
Semmoinen valehteluviikko.
Itse asiassa toi on ehkä paljon realistisemmin todettu, eli tällä viikolla valehdellaan ihan pirusti.
No onneksi en ole sen niin kuin läheisempi tekemisistä näissä polttareissa.
Kyllä. Mutta se siitä jotenkin on tosi etuoikeutettu olo olla tänään täällä Tampereella äänittelemässä ja meillä onkin tänään lauteilla spesiaalin vieras. Itseään paljasjalkaiseksi tamperelaiseksi tituleeraava Yle Perjantain juontaja, kahden tytön isä, jonka elämän iloisen ja pirskahtelevan olemuksen aistii jo kuulkaa ihan kaukaa Kalevan kevätpölyjen keskeltä. Luulen, että tämä tyyppi istuu tänään oikeassa paikassa, sillä hänen mielestään parhaat keskustelut käydään livenä, eli ei somessa. Lämpimästi tervetuloa meidän rohkaisuryyppyyn, Sean Riggs.
Hei, terve. Tai siis moro piti sanoa Tampereesta. Saanko täällä ryyppyä tai jotain? Miten tämä nyt menee?
Sulla on siinä vesitilkkanaama edessä, hei, niin siinä on sulle ryypyt. Yes.
Mä oon vetänyt sen. Hei, kiva nähdä.
Se meni.
Mä
elän elämää täysillä. Mä juon nopeasti. Kaikki menee täysillä.
Kyllä, tosi hyvä. Hei Sean, kerro vähän kuka sä oot. Saat ihan itse myös mahdollisuuden meidän podcastille esitellä itsesi. Ei ole vaan silleen, että me esitellä.
Apua. Se on muuten vaikeimpia kysymyksiä, kuka sä olet. Mutta mä mietin tätä hetken aikaa tuossa, kun aavistin, että saatatte kysyä tällaista. Niin mä oon vähän sellainen niin kuin koira ihmiseksi. Näin mä sen sanoisin. Mä avaan tätä vähän nyt silleen. Mm-hmm. Ei se, että mä niin kuin sinänsä näytän koiralta. Mutta on musta vähän semmoista, monet ystävät sanoo, että mulla on semmoinen koiramainen energia. Mutta mä oon vähän semmoinen iloinen kulkukoira sillä, että mä tykkään poukkoilla elämässä paikassa toiseen ihmisiä tavata, mennä. Mä oon aika semmoinen kohtuuhuoleton. Hajamielinen, ainakin jotenkin rakastan sellaista vapaata, menevää elämää, nähdä ihmisiä. Se heijastuu mun ammatissakin. Musta on ihana tavata ihmisiä, erilaisia ihmisiä, pysähdellä sinne tänne, jatkaa matkaa. Mä tykkään, että mua rapsutetaan, läheiset rapsuttelee mun päätön. Mä tykkään tosi koira, mä rakastan siis vaan koireen ylipäätään. Kaikki, mikä heijastuu koiriin, koiruus on mulle niin kuin jotenkin, se edustaa mua aika hyvin.
Siis mun on pakko kommentoida, että mä en ole ikinä kuullut. Tää on ihan eka kerta, että mä kuulen, että joku sanoo mulle mitään tällaista, varsinkaan itseään esittelessä. Mitään liittyen koiriin muuta kuin, että ehkä omistaa koira. Omistatko koiran?
En vielä.
Koska sähän olet itse koira.
Mä olen niin silleen, mutta mä oon siis ihminen, että jos koira tulee vastaan, siis mä pysähdyn jokaisen kylillänsä kohdalle, jos se on niiden omistajista cool. Mm. Hyvä, että mä pystyn yllättämään nyt silleen tässä niin kuin tällä esittelyllä. Mutta siis tää on mun rehellisin vastaukseni varmaan, mitä mä keksin. Se kuvastaa mua kohtuu hyvin ja kaikki mun läheiset sanois varmaan, että toi pitää paikkansa.
Mä en ole sua varsinaisessa koiran asussa koskaan Tampereen huudeilla nähnyt, mutta mä voin sen verran alleviivata, vaikka mehän ei henkilökohtaisesti tunneta tietääkseni toisiamme, mutta mä oon muutaman kerran suhun törmännyt huudeilla, koska asumme molemmat Tampereella. Ja tässä viikko sitten tulin lenkiltä. Oli kaunis Kalevan kevät aurinko ja katsoin, että jaa, joku mies tuolla tanssii kadulla ja pitää tyttärestä, ajattelin, että jostain pikkutytöstä kädestä kiinni. Ja sitten hetken päästä mä tunnistin, että sä olet muuten sinä.
Minäkö siellä? Katsotaan.
Kyllä, ja mua nauratti niin paljon, koska sä otit semmosia tanssiliikkeitä, että sun kädet oli ylhäällä. Ja mä olin silleen, että toi ihminen on ihan uskomaton. Semmoinen elämän ilo ja huolettomuus, niin ne kyllä paistoi ihan 200 metrin päähän, sanotaanko näin.
Mulla on hyvin eläväiset kaksi tytärtä. Et me ollaan varmaan, meillä on ollut meininki päällä. Kuulostaa tutulta.
Eli voit allekirjoittaa tänne, että on ehkä tapahtunut nyt.
On todennäköisesti.
On hyvin
tapahtunut.
Todennäköistä.
En yhtään kyseenalaista sitä, että tunnistit meikä. Joo, kyllä.
Näin oikein. Tämä on niin ihanan kuulonen tämä tilanne, että sä oot ollut vaan jossain Tampereen kadulla ja tanssinut sun tyttöön.
Eikö sitä pidä tanssia, Jaako?
Todella mielestä.
Eikö elämää pitäisi sille elää?
Juhlia.
Mutta tämä on just ehkä sitä, mistä mä niinku nautin, että sä oot elänyt hetkessä. Ei ole ollut aina silleen kiire paikasta A paikkaan B. Mm. Me just ennen, kun laitettiin rekki päälle, puhuttiin vähän kiireestä ja siitä, että esim. Kotipaikkakunnassani Helsingissä rakastan Helsinkiä. En halua millään tavalla mollata sitä, mutta siellä näkyy tosi paljon arjessa sitä kiirettä ja mennään tosi silleen pää kolmantena jalkana paikasta A paikkaan B. Niin tää taas niinku kuvastaa mulle sitä kiireetöntä, pientä niinku arjen luksusta, että ollaan tanssittu kadulla. Mm. En ole nähnyt Helsingin kadulla, pakko sanoa.
Mä luulen, että mullakin, siis kyllä mä tunnistan ton, mistä sä puhuit, toi kiireen tuntu, että mulla on ollut sitä ennen tosi paljon. Mä oon varmaan aktiivisesti tehnyt paljon töitä päästäkseni irti. Siis että päästäkseni sisäisen koirani valloilleen. Aikaisemmin mä sanoisin, että mä varmaan 10 vuotta sitten oon ollut tällainen ihan samalla tavalla. Varmaan samanlaisia piirteitä ollut, mutta jotenkin vähitellen on tullut se fiilis, että enemmän ja enemmän vaan elää hetkessä, olla siinä hetkessä. Ja mä kiitän paljon tästä mun äitieni, jonka elämäfilosofia on aika paljon se, että älä välitä siitä, mitä muut susta ajattelee, vaan tee sun omaa juttua ja nauti siitä. Et kiitos äidilleni myöskin tosi siitä. Hän on ollut iso apu.
Kiitos Shaanin äidille. Toi on sellainen filosofia, missä haluaisi itsekin niinku elää ja pitää se takaraivossa. Mutta Shaan, mä haluaisin kysyä sinulta, että missä sä koet olos kotoisaksi? Mikä on sulle niinku koti?
Mikä on mun kodin lisäksi? Ihmisten kanssa varmaan. Siis ihmisten kanssa, kun on semmoinen aito, välitön, läsnä oleva hetki. Mulla on siinä semmoinen olo, että mä oon siellä, missä mun kuuluu olla. Että niin kuin mä sanoisin, että jos puhuttiin nyt tästä koiramaisuudesta, niin tietenkin niin kuin eläimillä taas on se, että ne on niin hyvin välittömiä olentoja. Joihin mun mielestä ihmisillä on täys potentiaali. Meillä on, mutta me ihmiset ollaan taipuvaisia, me yliajatellaan, me kuormitetaan meidän elämää ihan valtavasti ja menetetään sitä kykyä. Että tavallaan kun mä itse pystyn pääsemään sellaisiin hetkiin tiloihin, vaikka tässä meillä varmaan just käy tänään, niin ne on ne hetket, missä mä tunnen niin kuin itseni kanssa oloni hyvin kotoisaksi. Tai missä mä tunnen, kun mä kirjoitan, mä tunnen oloni hyvin kotoisaksi, tietenkin mun läheisten kanssa, tollaisia hetkiä.
Kyllä, ja tuosta mun mielestä niin kuin nousee tosi vähän semmoinen leikkimielisyys ja lapsenomaisuus. Että just toikin, kun sä sanoit aikaisemmin, että sä oot harjoitellut sitä, että ehkä niin kuin 10 vuotta sitten sä et olisi välttämättä koiramaisissa fiiliksissä siellä tanssahdellut kadulla. Niin miten sä koet, että mitkä asiat on vaikuttanut siihen, että sä oot halunnut löytää ton puolen itsestäsi syvemmin?
No mä luulen, että elämässä yksi asia on se, että elämän haasteet vie sitä kohti. Mä luulen vaan, että on ollut paljon haasteita elämässä ja sitten on täytynyt miettiä, mennä siihen syvälle sisimpään ja miettiä, että mistä mä rakennun, mitä mä haluan, mitä mä tarvitsen siihen, että mä voin hyvin. Että varmaan niin kuin tollaisia asioita. Sitten ne vastaukset on löytynyt vähitellen, joka on toi, että mä haluan elää mun elämää aika, ei nyt huolettomasti oikeastaan, ainahan meillä on huolia. Mm. En mä ole huoleton ihminen, totta kai mulla on huolia. Mutta myöskin, että pystyisi olemaan hetkessä ilman, että jotenkin on kahdesti pidäkkeitä. Ja mä oon myös uskoisko mä horoskooppeja, mutta mä oon aina tykännyt oinaan horoskoopista, joka on sellainen niin kuin määrätietoinen, mutta taipuvainen itsepäisyyteen ajoittain. Niin mulla on semmoinen aika vahva fiilis, että mä tiedän mitä mä haluun ja menen sitä kohti.
Kyllä. Ja uskaltaa ottaa niitä askeleita tavallaan oman näköistä elämää kohti.
On. Ja siis, että mä ehkä itse ajattelin, että elämä ilman riskejä on aika, mulle se tuntuisi tosi tylsältä. Mä ehkä kaipaan sellaista just, että tapahtuu ja sattuu.
Vähän säpinää, ja joo.
Säpinää, että pitää vähän pitää sitä semmoista mielenkiintoa arjessa tosi paljon yllä just sillä, että vähän niin kuin joka päivä voi olla jotain hauskaa. Et jotain ihan pientä vaan.
No mitkä on sulle semmoisia arjen seikkailuja? Jos mietit vaikka kulunutta viikkoa tai viime kuukautta, niin mitkä on sulle semmoisia arjen seikkailuhetkiä?
No siis, mitähän? Siis se voi olla tosi pientä. Siis sehän voi olla, mistä sitä se aloittaa. Jotenkin vaan poikkeaa jostain rutiinista. Mm. Tekee jotain kadulla just, että nyt sanotaan, että tanssahtelu oli varmaan yksi asia, mutta että et no, vaikea kuvailla sitä. Ne on varmaan tosi pieniä asioita. Ne hetket, kun ajattelee, että no voiko mä tehdä näin, onko tämä ok, ja sitten tekeekin niin. Enkä tarvita sellaisia asioita, että ne on haitaksi muille ihmisille. Että totta kai kunnioittaa muita ihmisiä, mutta että jotain sellaisia asioita varmaan. Että ehkä siitä on tullut vähän semmoinen osa omaa arkea, että mä hirveästi pysähdy ajattelemaan sitä.
Kyllä.
Että yritän vaan jotenkin olla rehellinen itselleni.
Ja tuosta niinku mulle välittyy kuva, että se niinku virtaa enemmän intuitiivisesti. Että koittaa olla läsnä siinä hetkessä, missä elää. Ja totta kai meillä on kaikilla aikuisten velvollisuuksia ja vastuita. Ja tuossa tulikin aikaisemmin ilmi, että sä oot Ylellä toimittajana, Yle perjantaa juontajana. Niin on ne NS-aikuisten vastuut, sulla on kaksi tytärtä ja muuta. Mutta kuitenkin, että uskaltaa elää niinku elämässä arjessa nähden, että hei, tässä hetkessä on jotain ainutlaatuista, että mä en vaan kävele ohitse. Että mä uskon, että se on just jotain sellaista, että me niinku nähdään ikään kuin sieltä risukasan keskeltä yksi orastava pieni kukan nypykkä, joka tulee sieltä, joka ei näytä ehkä kauhean kauniilta, mutta jotenkin, että mihin me päätetään kiinnittää meidän katseemme. Mm. Niin varmaan kyse on paljon myös siitä perspektiivistä. Ja useinhan se on valinta, että mihin me päätetään niinku katseemme kiinnittää. Koska kyllä varmasti informaatio tässä meidän ympärillä niinku vie helposti sellaisille vesille, että hei, että jotenkin kaikki olisi vähän semmoista toivotonta ja Saan yhtä kiinni
ja sitten siis elämästä tulee helposti ja se kiire varmaan vaikuttaa meillä kaikilla siihen, että tulee semmoinen putkinäköisyys, koska ei ole resursseja nähdä mitään muuta. Että ehkä semmoinen asia, mitä mä niinku nykyään itse aika paljon harjoitan ja lapset toki opettaa tosi paljon sitä, että kysyy miksi. Että sanotaan, että on tiettyjä rutiineja, mutta lapset pysäyttää esimerkiksi kysyä, että miksi meidän täytyy tehdä näin, miksi me ei voida tehdä noin. Että pysähtyy sen ääreen ja sitten kun mä oon ruvennut itselläni kysyä näitä asioita, niin sitten sitä tajuu, että no miksi en mä voisi tehdä tällaista, miksi ei noin voisi tehdä, miksi ei voi kokeilla.
Kyllä.
Ja sitä kautta itse asiassa arkeen tulee aika paljon aika erikoisia hetkiä. Ja,
ehdottomasti.
Ja musta tuntuu, että kun sä puhuit noista arjen rutiineista, että sitä onko itsekin reflektoimaan sitä, että no miksi hoitaa tietyt asiat tietyllä tavalla, niin kyllä se on varmasti liittyy jotenkin semmoiseen turvallisuuden tunteeseen, että koska on tottunut siihen, että näin on tehty, näin on voitu tehdä vaikka siellä sun lapsuuden kodissa ja sitten se vaan tuntuu niin turvalliselta ja sä tiedät, että no tälleen mä en ainakaan epäonnistu ja pelätään sitä niin kuin epäonnistumisen kokemusta. Ei silleen itse kun reflektoin, niin ehkä mulla tulee noi asiat mieleen, mutta sitten mä mietin just mun lapsuuden kotiin tässä samalla, kun sä puhuit Sean sun äidistä ja sit sun äidin filosofiasta ja riskeistä, niin meidän äiti on taas aina sanonut mulle ja mun siskolle, että ilman riskejä ei voi myöskään saavuttaa mitään, joka on myös ehkä puskenut meissä sitä, että no meillä on aika paljon ikäeroa mun siskon kanssa, että se nyt elää vielä aika huoletonta lapsen elämää, mun silmissä ainakin. Mutta mut siis silleen, että mä haluan myös kannustaa meidän kuulijoita ottaa tietenkin tervejärkisiä riskejä, mutta semmoisia riskejä, joista ajattelee, että voi jopa vähän pelottaa, että tämä voi epäonnistua. Mutta samalla me ollaan itse ehkä niitä, jotka määrittää sen, että me ollaan epäonnistuttu.
Joo.
Reflektointi.
Erittäin hyvä reflektointi. Mä siteeraan mun yhtä ystävää Anua, joka aina sanoo mulle, mä käytän tätä sanontaa aika paljon, että mitä tekisin, jos en pelkäisi. Se on silleen, se on tosi haastava kysymys, terveisiin vaan Anulle. Se aina haastaa mua, koska se on vaikea kysymys. Että jos mua nyt ei pelottaisi tämä tilanne X, mitä mä sitten tekisin? Sitten kun sen huomaa, että mitä tekisi, miksi mä, sit joutuu perustelemaan, että no miksi mä en tee näin? Ihan mikä mua itse asiassa estää? Estääkö mä itse itseäni sen sijaan, että kuvittelen, että jotkut muut näkymättömät voimat tekee sitä? Mä luulen, että sisältä kumpuaa aika paljon niitä esteitä.
Se on just näin.
Että totta kai niin kuin säkin sanoit, että on tosi tervettä välillä, että ei kaikkeen tarvikaan mennä niin kuin suinpäin. Totta kai meidän täytyy miettiä vähän, miksi me tehdään. Mutta sitten ero siinä myöskin, että ylimiettii tai just, että jotenkin pidättelee itseään. Mun mielestä elämässä ei toivon mukaan, mitä vanhemmaksi me tullaan, niin sitä vähemmän pidätellään itseämme. Koska sit vasta niin kun todella rupeaa tutustumaan itseensä, kun rupeaa kokeilemaan ja testaamaan asioita ja ottaa riskejä.
Kyllä. On just näin. Vähän puhuttiin jo tuosta lapsuudesta. Me jäättiin sun kanssa vähän meidän äitien ajatusta, mutta mä haluaisin kysyä sulta, että millainen lapsuus sulla on ollut? Mitä muistoja sulla on sun lapsuudesta? Sulla ainakin hymy nousee korviin, kun sä mietit sun miettiä, lapsuutta.
Että, tuleeko teillä mieleen, jos määritellään, niin kuin, että mitä lapsuus kautta sitten jotenkin.
Totta.
Mulla vähän niin kuin jaottuu kahteen eri vaiheeseen, että mulla on mun 5 elinvuotta ennen Tamperetta ja sitten on Tampereella alkanut lapsuus. Mm. Kun mä oon siis syntynyt Saksassa, mun isä on Yhdysvalloista, äiti Suomesta. Ne on tavannut Saksassa, molemmat ollut duunissa, mä oon syntynyt siellä. Siitä mä en muista mitään.
Kyllä.
Mä oon asunut pari vuotta Saksassa. Sitten mä asuttiin Nykissä, mun isä oli siis armeijalla töissä. Mä asuttiin siellä parisen vuotta myös. Siitä mä muistan aika vähän. Mm. Siinä on varmaan monia syitä, mutta että siitä mä muistan jotain. Ja sitten isosti Tampereella alkaa mun sellainen lapsuuden kokemus. Ja kyllä mä niinku siitä muistan taas moniakin asioita. Tietenkin se, että ihan täys uusi ympäristö. Tultiin Nykistä, Tampere, Kaukajärvi. Sä tiedät Kaukajärven.
Kyllä,
niin
kyllä.
Oli semmoinen totaalinen muutos. Että piti vähän silleen hakea sitä omaa paikkaa. Mutta sitten sanoisin, että kaikista hankaluuksista huolimatta, niin mun on tosi lämmin kyllä olla mun lapsuudestani. Että kuitenkin äiti on rakentanut sen perusturvallisen kodin ja on ollut kavereita. Ja 90-luvun Tampere oli hyvin erilainen kuin 2020-luvun Tampere, mutta että jotenkin mulla on semmoinen just fiilis, että oli semmoinen elämä Kaukajärvellä oli kuitenkin sellaista, että me pystyttiin painelemaan niin kuin kavereiden kanssa pyörillä jonnekin vadelman metsää, jos haluttiin. Tekeen kaikenlaista hölmöä, siis jos mä kertoisin puoliakaan niitä tarinoita, mitä mä oon tehnyt lapsen mun äidille, se olisi ihan kauhuissa. Ja mä sanoisin mulla omille lapsille, älkää nyt herranjumala tollasia juttuja.
Ei mitään konnuuksia ainakaan.
Mutta on mä niille jotain paljastunutkin, koska mä uskon siihen, että pitää olla niinku rehellinen.
Niin,
että,
ja ne paljastuu kuitenkin sitten jossain
ne
vaiheessa.
Ne paljastuu. Mm. Mutta niinku tollasia tulee silleen mieleen, että mut kysykää toki menee, mutta siis silleen Tampere on mulle varmaan se, että mistä mun semmoinen oma lapsuuden fiilis alkaa. Semmoinen 90-luvun Suomi.
Voi
meininki.
Vitsi. Itsehän on syntynyt 95, että se on niinku.
Ja mä oon vielä sen jälkeen.
Niin herra jumala, mä oon kattonut Suomen, mä oon juhlinut Suomen ekaa MM-jääkiekko kultaa.
No
kun
niin.
Te ootte syntynyt no just niin, sen jälkeen, että mä olin silloin, mä oon 84 siis syntynyt, niin joo. Mä olen mitä 11 jotain.
No sä oot kuule ollut jo semmonen teinipojan ikäinen. Mut sä sanoit, että sä oot siis asunut, onko se siis noin 5-vuotena muuttanut Suomeen?
Mä oon muuttanut 5-vuotena, siis mun isä menehtyi, mä olin 5-vuotias, niin mun äiti on siis kotoisin Tampereelta, niin me tultiin sitten tänne, mikä oli siis ihan loistava ratkaisu. Ja äidillä oli tietenkin perhe täällä, me muutettiin tänne, niin sitten sen takia sitten ei olisi varmaan koskaan tultu asun siis Suomeen
kyllä,
muuten.
Kyllä, että elämä olisi varmaan mennyt tosi toisin, että jos teillä olisi niin kuin, että ilmeisesti, että jos sun isä ei olisi menehtynyt, niin luuletko, että asuisitte?
Mä en usko, että mä asuttais Suomessa. Mä uskon, että mä oltais saatettu muuttaa esimerkiksi Saksaa.
Aivan.
Siitä mä oon kuullut jälkikäteen, että se olisi ollut yksi mahdollisuus. Mutta en usko, että mä oltais muutettu Suomeen.
Kyllä.
Eihän koskaan siis elämästä tiedä. Mutta oli miten oli, siis mun elämä ei olisi sama kuin se nyt on. Että mä en olisi sama tyyppi ja totta kai mä tekisin. Totta kai jos voisi tehdä asiat uusiksi, niin totta kai mä ottaisin mun isän takaisin. Mutta niin ei voi tehdä, niin on pakko nähdä se, että niin kuin mä mun tyttärilläkin sanon, että siinä se outo kauneus on siinä, että ei heitä olisi olemassa. En mä ikinä vaihtaisi heitä pois. Niin. Että se on vähän, niinhän se elämä menee.
Niinpä. Eli sä oot elänyt sun lapsuuden, kun sun isä menehtyi, niin kohdestaanko sun äidin kanssa?
Mulla on isosisko.
Okei.
Okay. Mulla on kanssa niin kuin, sä oot isosisko, eikö niin? Joo. Mutta mulla on 5 vuotta vanhempi isosisko. Niin mä, mun sisko ja äiti
kyllä,
ollaan sitten täällä
kyllä
asuttu.
Ja siis mä voisin vaan kuvitella, että olen 80-90-luvulla, en tiedä mikä on ollut perhemallien tilanteet silloin, mutta että onko susta ikinä tuntunut siltä, että on tai jotenkin, että se isättömyys, että ei ole ollut sitä isää läsnä täällä Suomessa, niin muistaaksä lapsena semmoisia hetkiä, että
joo, siis totta kai siis
kyse oot vertaillut muihin perheisiin tai
aina, ja siis se on asia, mistä mä oon kyllä jonkin verran halunnut puhua, koska se vaikuttaa ihmisiin niin paljon. Oli kyse siitä, että menettää toisen äidin tai isä, mutta mun tapauksessa nyt puhutaan isästä, mutta kyllä se mulla se elämän vahvin muuttava kokemus on. Se on määritellyt niin paljon mun omaa tarinaa elämässä, mun kasvua, haasteita, se isän poissaolo. Et totta kai, ja totta kai sitä niin kuin lapsena sitä vertailee, sitä miettii, kun näkee jonkun toisen isänsä kanssa.
Kyllä.
Se on suora reflektio siitä, että mitä itsellä ei ole. Että se oli pitkään semmoinen haava, mitä piti käsitellä.
Niin ja voin kuvitella, että siinä on varmaan tosi erilainen niin kuin suhtautuminen, kun se tapahtuu noin nuorella ikälapsena. Että vaikka niin kuin, oman vanhemman menehtyminen on aina yhtä iso tragedia, mutta jos vaikka nyt 30-vuotiaana menettäisi oman vanhempaansa, niin voisin kuvitella, että siihen voi liittyä semmoista surua, että olisipa saanut vielä viettää niin kuin enemmän hetkiä yhdessä ja niin kuin kaikkea sitä. Mutta kaikista tuosta huolimatta niin kuin mä kuulen sun äänensävyssä paljon semmoista toivoa ja iloa, että vaikka elämässä on vaikeuksia, niin kuitenkin meillä on paljon semmoisia niin kuin voimavaroja ja tekijöitä, jotka kannattelee meitä. Ja selkeästi sullekin toi tamperelaisuus ja niin kuin moni tommonen asia, mikä tulee sun puheessa tosi vahvasti, niin on varmasti ollut tärkeitä niin kuin osia niin kuin sun omassa identiteetissä.
On, jos otetaan nyt Tampere, joka on mulle hyvin rakas paikka, ja mä puhun siitä paljon. Mutta tämä on ollut mulle semmoinen turvapaikka ja koti, ja mulla on aina ollut hyvä olla täällä. Eihän mikään paikka ole täydellinen.
No ei aika. Tietenkään.
Mut siis Tampereella on sellaista jotenkin rentoutta ja semmoinen hyvin kylämäinen fiilis, mistä mä oon aina tosi paljon nauttinut. Musta on tosi kiva, että tästä on tullut mun lastenkin sit kotikaupunki, missä he on syntynyt. Et kaikista huolimatta, mitä et isän pois menosta huolimatta, niin se, että me päädyttiin kuitenkin tänne, oli hyvä ja kaikki meni. Niin kuin, mä uskon, että kaikki menee niin kuin sen pitää mennä loppupeleissä. Että mä haluan uskoa siihen.
Ja mä uskon siihen, että jos on tommonen ajatusmaailma, että mä uskon, että mä oon oikeassa paikassa, niin se on jo itsessään, kun Ina nosti sen, että se näkee paljon sussa semmoista toivon, tai kuulee sun äänessä paljon semmoista toivoa, niin mä pystyn tosi paljon samaistua tohon ajatukseen, kun sä puhuit siitä, että sä koet, että sä oot oikeassa paikassa. Niin mä koen, että silloin kun mä oon itse vaikka oikeassa paikassa, niin mulla on tosi paljon toivoa mun omaan elämään, koska mä tiedän, että okei, että mun kuuluu olla tässä, vaikka onkin niitä murheita ja haasteita elämässä, niin silti kokee, että kuuluu olla tässä. Niin toi on musta jotain tosi kaunista ja sitä, mistä mä haluaisin puhua ehkä enemmän ja kysyä ihmisille, että koet sä, että sä oot oikeassa paikassa sun elämässä tai ihan vaan kotikaupunginkin suhteen, koska mä oon tavannut todella paljon, varsinkin lähiaikoina, ihmisiä, jotka on silleen tosi hukassa ja ei koe rauhaa siitä, missä ne on. Ja siinä huomaa täysin ero nyt, kun mä vaikka juttelen Shanin kanssa, joka on silleen, että mulla on rauha siitä, missä mä oon.
Ehkä se on erittävä pointti. Mä luulen, että itsellä just se, että miksi on tärkeää just puhua tästä, on se, että ei mulla aina ole ollut rauhaa itseni kanssa, ja se on ollut pitkä tie rauhattomuutta. Et jos mä niin kuin putin isästäkin, niin kesti tosi pitkään päästä, koska kun lapsena menettää jonkun läheisen, niin sähän et lapsena ei pysty käsittelemään niitä asioita. Ehkä nykyään siis terapiakulttuuri on hyvin erilaista, että lapset saattaa mennä jopa puhua jonnekin, mutta ei se silloin ysärillä ollut tollaista. Eikä tietenkään äiti voinut, ei meitä voinut viedä mihinkään, puhuu siitä. Ja se haava jää auki ja se luo sitä toivottomuutta. En mä sanoisi, että mä oon ollut aikaisemmin yhtä toiveikas. Kyllä aina semmoinen tietty, siis meidän sukuun, äidin puoleisen sukuun varsinkin liittyy sellaista tiettyä taistelutahtoa. Mutta se on ollut ehkä sellaista taistelua. Ja sitten mun mielestä toivo myös syntyy siellä, missä on rauhaa ja kun on rauha itsensä kanssa. Se on ehkä mun semmoinen iso, ja siis se matka jatkuu aina, mutta on mulla semmoinen tietty rauhallisempi ole. Mulla on rauha mun isän kanssa. Mulla ei pitkään ollut sellaista rauhaa. Mä olin tosi vihanen. Tosi vihanen siitä asiasta, että miksi näin tapahtui. Ja mä olin isällekin vihanen, että se kuoli. Koska siinä on se lapsen, ja mä luulen, että moni, joka tätäkin kuuntelee, jolla on se kokemus, ymmärtää sen tosi hyvin, että lapsi niin kuin syyttää itseään, mutta sitten toisaalta siinä on se jännä juttu, että kun isä, vaikka vanhempi kuolee, niin on jotenkin väärin olla vihainen jollekin, joka ei ole täällä. Mutta se ei poista sitä, etteikö sitä ole. Niinpä. Ja se täytyy nähdä ja tunnustaa ja niin kuin päästä käsittelemään. Ja mä luulen, että kun mä oon pystynyt käsittelemään vähitellen niitä kipeitä asioita, niin on jäänyt tilaa toivolle. On jäänyt tilaa asioille vasta, kun on mennyt sen kaiken. Ei siis ole kuonaa, siis se on vaan elämää. Se ei tietenkään ole mikään kiva matka, mutta ei voi mennä eteenpäin ilman sitä. Se on varmaan sitten se, mitä mä oon niin itse reflektoinut paljon.
Kiitos kun jaa. Ja tuossa jotenkin huokuu se haavoittuvaisuus, että ja toi mulle niinku puhuu siitä, että viha on itse asiassa aika lähellä rakkautta, kun puhutaan, että rakkauden vastakohta on enemmänkin niinku välinpitämättömyys. Ja varmasti sekin on tosi inhimillistä kokea ja myös ehkä psyykkien suojelukeino voi olla, että joku asia, mikä satuttaa meitä niin paljon, niin me ollaan mieluummin välinpitämättömiä, koska me ei haluta se niinku herättää meissä minkäänlaisia tunteita. Mutta just toi, että sä oot päässyt käsittelemään ja musta tuntuu niinku ylipäätään, toivois enemmän, että miehiä myös tuettaisiin niin kuin tunteiden sanoittamisessa ja tietyissä niin kuin inhimillisten teemojen ääneen kertomisessa ja noinkin niin kuin syvä ja iso asia, mikä liittyy niin kuin sun identiteettiin, niin kiitos kun kerroit.
Ei, joo.
Nimenomaan, ja ehkä just toi nosto vielä siitä, että mun mielestä oli ihan supertärkeä pointti, että sun on pitänyt käsitellä ne ennen kuin sä oot päässyt eteenpäin ja ennen kuin sä oot pystynyt löytää sitä toivoa, niin se käsittelemisen tärkeys eri elämän haasteissa on mun mielestä sellainen, mistä on ehkä nyt alettu puhua enemmän, koska just se, mistä Seankin puhui, että terapiakulttuuri on muuttunut, mutta mistä mä haluaisin vielä ehkä tietyllä tavalla, tai toivoisin, että puhuttaisiin enemmän, varsinkin kun ollaan puhuttu vähän tästä kiireestä, että musta tuntuu, että meillä on jo koko ajan kiire saavuttaa erilaisia asioita, saavuttaa erilaisia tavoitteita, ja meillähän ei ole niinku aikaa mihinkään, jolloin sit musta tuntuu, että itse on ainakin nähnyt tosi paljon omassa elämässä ja muiden elämässä sitä, että sit semmoiselle asioiden käsittelemiselle, rauhan etsimiselle, toivon etsimiselle ei ole jäänyt tilaa, joka on ehkä ollut yksi syy, miksi me ollaan perustettu silloin 1,5 vuotta sitten meidän podcasti, koska me nähtiin tavallaan se, että ihmiset tarvii toivoa ja rohkaisua, ja me tarvitaan sitä myös.
Todellakin.
Niin, tosi hyvä.
Se on, siis mä jäin jotenkin tohon ihan loukkuun, tohon Seanin puheenvuoroon. Kiitos.
Ei mitään.
No täällä vaan kiitellään, kun ollaan niin.
Kiitollisuuden tilassa tällä hetkellä.
Syvä tilassa. Mutta mennään vähän niin kuin sun elämässä eteenpäin. Sä vähän raotit sun lapsuutta, niin sä oot ollut ilmeisen pitkään Ylellä töissä. Kuinka monta vuotta?
Mitä mä laskisin? Mä oon mennyt aikanaan siis harjoitteluun, toimittajaharjoittelijaksi, mutta mä sanoisin, että ekan kerran mä oon varmaan Ylellä niin kuin harjoittelussa ollut, jotain 2011. Ja siitä mut rekryttiin sitten seuraavaan paikkaan, mutta siinä mä olin ehkä sellaisia niin kuin määräaikaisuuksia monta vuotta ja välillä olin poissa ja muualla. Mutta sitten varmaan niin kuin 2015 mä sanoisin, että mä oon ollut niin kuin tämän selvän pätkän nytten Ylellä.
Talossa sitten, joo.
Joo, silleen niin kuin selvemmin jossain projektissa, niin kuin, että tätä minä nyt teen, ja se on ollut tietenkin tästä perjantai. Niin 2015, mä en ole mitään siis työprojektia näin pitkään koskaan tehnyt. Se oli aikaisemmin vuosi siellä, puoli vuotta tuolla, jotain niin kuin sellaisia, jotka oli tosi siistejä juttuja, mutta että tämä on semmoinen niin kuin pisin asia, mitä mä oon tehnyt.
Miltä se on tuntunut?
Hämmentävältä, siistiltä. Siis perjantaihin on siis tähän meidän prokkikseen. Jotkut tuntee sen siitä varmaan keskusteluohjelmasta, toiset tietää meidän dokkarit. Et varmaan monenlaisia tapoja kuluttaa sitä, mutta että sen aikana on tapahtunut niin paljon. Siis mun toinen lapsi syntynyt sen aikana, se meidän projekti on muuttunut tosi paljon. Eihän jos mä katsoisin joku eka jakso, mikä me ollaan aikanaan tehty, siis se on ihan erilainen. Mä oon tosi erilainen, että se on jännä semmoinen läpileikkaus.
Miten se on sun mielestä eniten muuttunut?
No musta tuntuu siis, että tietenkin konkreettisia asioita, mikä on muuttunut, on se, että vaikka TV-puolella, mä juonan sitä yksin, se nyt on yksi. Mutta musta tuntuu, että ylipäätään se projektiin jotenkin henki ja se, missä kerto on kirkastunut.
Aivan.
Selkeästi. Alussa meillä oli, kun säkin, tässä niin kuin puhuttiin kiireestä, meillä oli kauhean kiire aina. Ja sitten kun sä oot kiireessä, niin ei ole sitä semmoista tilaa olla ja löytää. Et se on vähän semmoista, että ikään kuin kun sä uit kauheassa kiireessä ja että sä et saa kunnolla happea, niin se oli vähän sellaista. Se nyt vaan oli se maailman aika sellainen meille, mutta että nyt on ehkä kirkastunut se ydin ja mä tiedän itsekin paremmin, että kuka mä oon toimittajana, mitkä mun keskeiset arvot on, että mitä mä haluan tehdä ja mitä tämä meidän projekti ennen kaikkea haluaa tehdä ja mitä me halutaan niin kuin ihmisille, jotka katsoo tai kuluttaa tätä miten tahansa, niin mitä me halutaan heille välittää. Toki mekin aina kehitytään siinä ja muuta, mutta että on se paljon selkeämpää kuin ennen.
Jep. Ja ehkä just tohon haluan silleen puuttua, että just kerron puuttua tähän välikommentti, että mun ystävä oli sulla haastattelussa tuossa jonkun aikaa sitten ja sen haastattelun jälkeen se sanoi mulle, että siellä studios oli ihan sairaan hyvä ilmapiiri, että se miten sä kannat sitä, että siellä näkyy se rauhan ilmapiiri ja mun mielestä se vahvistaa tavallaan kaikkea sitä, mitä sä oot tässä aikaisemmin puhunut ja musta oli ihana, miten se nosti sen, että sä tavallaan ne sun arvot on näkynyt siellä varmasti se sun oman henkilökohtaisen elämän prosessi on näkynyt, koska se on niinku vallannut sen koko tilan ja valloittanut sen haastatteltavan myös siinä tilassa. Et se on kyllä niinku hienoa.
Erittäin kiva kuunnella terveisiä tälle mysteeri-ihmiselle.
Käydään sitä identiteettiä läpi tämän jälkeen, mutta Sean, mikä on ollut sulle merkityksellisimpiä? No ei, varmaan on vaikea nostaa yhtä merkityksellisintä, mutta jos sä jotain meidän kuulijoille haluat raottaa, että hetkiä kun sä oot haastatellut eri taustoista tulevien ihmisten kanssa, niin mikä sulla niin kuin nousee intuitiivisesti ensimmäisenä mieleen?
Erittäin hyvä kysymys.
Tosi vaikea kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Ei varmasti ole yhtä, mutta on monta. Ja siis kaikki useimmat haastattelut nostaa jotain esiin. Mitä mä nyt sanoisin muutaman? Ja näin on niin kuin silleen, että näin tarkoitetaan mun suosikkeja.
Ei ole mikään paremmuuskilpailu vaan.
Ei, mutta sanotaan niin kuin, vaikka mä oon heti ottaa viime haastattelun. Mulla oli sokeamies, joka ei nähnyt Titanicia, loistava suomalainen elokuva. Mä oon toki myös puolueen, mun ystävä Jussi Sandhu on leikannut sen. Erinomainen elokuva, suosittelen kaikille. Siinä näyttelee Petri Poikolainen. Hänellä on siis hänellä on MS-tauti, mutta hän näyttelee sit siinä semmoista kundia, joka lähtee tapaamaan netissä tapaamansa naista. Hän on siis pyörätuolissa, hän ei näe, hän on sokea. Upea tarina, siis se leffa. Ja Petri oli mulla vieraana ja se oli semmoinen taas haastattelu, jossa siellä oli niin kuin tosi vakava asia, mutta sitten me naurettiin. Oli tosi vahva yhteys. Ja se vaatii tosi paljon myös haastateltavalta. Että mä oon niin kuin, jos mä voin edesauttaa sen ilmapiirin luomista, niin mä oon tehnyt työni hyvin. Mutta se vaatii myös paljon sieltä ihmiseltä mun kanssani, että se uskaltaa lähteä. Mutta se oli semmoinen, että mä tuun varmasti muistamaan aina sen haastattelun. Tosi lämmin olo jäi sydämeen siitä. Se kosketti ja se sai jotain muussa itsessänikin liikahtamaan ajatuksen tasolla. Että ne on varmaan, sit mä toivon totta kai ennen kaikkea, että se välittyy niille ihmisille, jotka kuuntelee sitä. Mm. Ne nyt on varmaan siis, sit mä haastattelin yhtä kollegaa tuossa Niklas Vankea esimerkiksi, joka puhuu, hänellä on siis ollut, hän sai aivoinfarktin muutama vuosi sitten. Joo. Siinä oli tosi paljon asioita, jotka tosi kauniisti ja hienosti puhuu siitä asiasta. Mutta nämä on niinku siis, että tuntuu, että näitä on tosi paljon.
Varmasti.
Ihmisiä ja tulee tosi kiitollinen olo. Et siksi mä edelleen teen tätä duunia jotenkin, koska musta tuntuu, että siitä saa itsekin niin paljon vielä. Mm-hmm. Ja että voi tehdä jotain, josta olisi ehkä muillekin hyötyä. Että saa auttaa niitä ajattelemaan asioita tai avaa vähän sitä, että maailma ei kovin mun mielestä, maailma on hyvin monimutkainen ja ei ole kovin mustavalkoinen, niin avaa sitä. Ollut siis vuosien varrella siis niin paljon, sitä oikein niin kuin unohtaa. Mä itse asiassa kävin läpi tätä ennen just, että kun laitoitte viestin just, että mistä saatettaisiin puhua, ja tämä oli yksi aihe, niin kyllä mä kävin läpi sitä katalogia ja mietin, että Herra Jumala, että mitä kaikkea sitä onkin käyty läpi ja haastateltu. Ja on siellä niin kuin kaikenlaista. On tosi erikoisia siis haastattelut. Mä muistan, mä haastattelin, ja tämä oli hyvin kontroversiaali haastattelu. Mutta Nikita Fugantin, ja hän on siis surullisen kuuluisa kolmoissurmaaja tuosta, onko se 80-luvulta. Kamala teko. Mutta siis tavallaan mulla on ollut aina myös tosi tärkeä niin kun haastatella ihmisiä, joita mun on käytännössä itsekin jopa mahdoton ymmärtää. Mm-hmm. Koska se on ainoa tapa, mitä mä voin itse toimittajana kasvattaa mun ymmärrystäni. Miksi mä nostan ton haastattelun esiin, että varmaan se kuvastaa mun omaa ideologiaani toimittajana. Että jos mä puhun nuorille vaikka toimittajille, nyt kun mä oon tämmönen, täytän 38 kohta, niin mä nyt en ole enää semmoinen parikymppinen, niin mä aina sanon, että menkää kohti sitä, mikä on teille myös epämukavaa.
Joo.
Että älkää vaan haastatelko ihmisiä, joiden kanssa te olette samaa mieltä, vaan itse asiassa löytäkää ihmisiä, joita on niin kuin lähes mahdoton ymmärtää. Koska sitten se avaa niin kuin omaa maailmankuvaa enemmän. Niin kuin tollainen, että ei se niin kuin tavallaan se, ei se tietenkään lämmittänyt mun sydäntä se haastattelu, mutta samaan aikaan se avasi mun ajattelua ihan hirveästi.
Niin ja, siis wow, ja mä ajattelin just, että nimenomaan, että jos me suljetaan joku osa niin kuin ihmisyydestä pois, että se ei poista niitä tekoja, tapahtumia, ja varmaankin tässäkään ei ollut kyse, että nyt idealisoidaan ja niin kuin juhlitaan tätä niin kuin hirveätä tapahtumaa, vaan annetaan ikään kuin ääni, se oli haastattelu muiden joukossa, ja varmasti vaati sultakin niin kuin ammatillisesti myös erilaista paneutumista ja niin kuin muistutusta siitä, että hei, että mikä mun tehtävä on tässä toimittajana. Niin toi on ihan superhyvä, koska kuinka paljon me haluttaisiin hengata just nimenomaan, ja okei, hengata, tehdä töitä, viettää aikaa ihmisten kanssa, joiden kanssa me ollaan täysin samaa mieltä. Ja se niin kuin vahvistaa sitten ehkä sitä, että joo, että mä oon niin kuin näiden puolella, jotka on niin kuin aina kaikesta oikeassa. Että
se on myös paljon kivempaa.
Niin, mutta se on, mä koen, että silloin niin kuin me myös älyllisesti haastetaan itseämme, kun me tietoisesti mennään meidän oman kuplan ulkopuolelle.
Jep. On.
Ja yksi viisas ihminen kerran sanoi mulle siitä, että Lidia, että meidän tehtävä maapallolla ei ole tuomita ketään, mutta meidän ei tarvitse ikinä hyväksyä. Että on niinku tekoja, mitä meidän ei tarvitse hyväksyä. Ja se oli ehkä mulle sellainen rohkaisun sana se, että mä uskalsin ehkä eri tavalla käydä ihmisten kanssa keskustelua, kenestä mä tiesin, että et he ei vaikka hyväksy mua, ne ei hyväksy mun sukupuolta, he ei hyväksy mun ihonväriä, he ei hyväksy musta jotain. Mutta et jotenkin se antoi mulle sellaista eri tavalla ehkä ymmärryskapasiteettia ja rohkeutta käydä sitä keskustelua, että mun ei tarvii hyväksyä ehkä kaikkea niiden ajatusta, mutta mä ehkä voin oppia ymmärtämään heitä eri tavalla.
Ehdottomasti.
Hyvin sanottu. Ja siis mä jaan ihan saman ajatusmallin, että jos ei opi ymmärtämään jotain ilmiötä ihmistä, niin miten me voidaan muuttaa mitään? Aina oppiminen tapahtuu ehkä just sitä kautta, kun päästään keskustelemaan, päästään jonkin asian äärelle, jota me ei ymmärretä. Miksi me luettaisiin kirjoja, joista me ei tiedetä niin kuin jostain aiheesta yhtään mitään, jos me ei haluttaisi oppia? Sitähän varten se on olemassa, että me haastetaan itseämme. Ja mun mielestä se tekee vaan elämästä ylipäätään siis kiinnostavampaa kaikin tavoin.
Kyllä,
tavoin,
kyllä.
Että varmaan sekin on siinä taustalla.
Niin, ja mehän ollaan kaikki pohjimmiltaan aika uteliaita. Ihminen on taipuvainen uteliaisuuteen, eikä välttämättä puhu mistään Seppo Ulla Taalasma. Ei se Seppo ollut mikä uteliain salkkari, mutta Ulla hänen vaimonsa kylläkin oli. Vaan ehkä jotenkin, että mä näen, että uteliaisuus on aika itse asiassa tavoiteltava niin kuin piirre ja ominaisuus. Että mä haluaisin olla päivä päivältä enemmän utelias ja jotenkin niin kuin ruokkia sitä uteliaisuutta. Mua kiinnostaisi kuulla, kun sä teet noita haastatteluja, niin onko sä niin kuin niiden hetken jälkeen tosi tiedätkö ylikierroksella, miten sä palaudut tommosen kohtaamisen tai keskustelutuokion jälkeen, että miten sä niin kuin lähdet reflektoimaan, että onko se jossain ihan niin kuin, pitääkö sun päästä niin kuin puhua ihmisten kanssa, vai onko se vaan silleen, että nyt mä oon ihan omissa maailmoissa vai miten?
Hei,
niin kuin?
Hyvä kysymys. Se on varmaan vaihtelee. Joskus on semmoinen olo, että on, pitää olla yksin hetki. Pitää vaan antaa sen olla sen hetken omassa päässä. Joskus se on sitä, että menee parin kaverin kanssa tai jonkun kanssa puhuu bissen äärellä siitä. Jotenkin se varmaan vaihtelee tosi paljon. Mutta joskus on sellaisia, että siinä vaan tekee mieli, että kävellä vaikka himaa haastattelun jälkeen, töiden jälkeen ja antaa sen vaan tulla. Ja ne haastattelut totta kai, kun munkin varmaan, mä en osaa tehdä haastattelut muuta kuin, että mun täytyy myös pyrkiä eläytymään aika vahvasti. Että se on ehkä mulle sellainen tapa, että yrittää empatian kautta hahmottaa ihmisiä, niin se on välillä, siinä pitää olla tarkka, että ei kuluta itseään loppuun. Että se on varmaan sellainen, mitä ura alkuvaiheella mä en ole kiinnittänyt huomiota siihen samalla tavalla. Että nyt se semmoinen tietty semmoinen irrottautuminen myös siitä työstä on tosi tärkeää. Että vaikka niinku hetken aikaa kuljen ihmisten kanssa, niin mä en voi kantaa sitä tietenkään kaikkea. Eikä se ole mun tehtävä eikä vastuu, mutta et ikään kuin olla heidän kanssaan siinä se hetki. Mutta sit pitää myös päästää irti jossain kohtaa ja mennä eteenpäin.
Mua kiinnostaa kuulla, kun sä vaikutat tosi ulospäin suuntautuneelta ihmiseltä, tai kun sä sanoit aikaisemminkin, että sä sytyt ihmiskohtaamisista ja sä koet, että silloin sä oot niinku ikään kuin elossa. Näin mä sen niinku käsitin, ja jotenkin kun sun kanssa tässä on hengailuhetken, niin tulee semmoinen olo, että sä oot tosi niinku jotenkin people person. Ehkä sä oot myös koira-ihmiset, koirat on yleensä, niin se voi olla paljon seurallisia tapauksia. Miten sä ajattelet, että miten sä pystyt vetämään sun rajoja? Että varmaan on tuollakin, että ihmiset tunnistaa sua, tietää, sä teet julkista työtä, sä juttelet tyypeille tuolla ja täällä, niin mitkä on sun keinot vetää niitä henkilökohtaisia rajoja?
Se on erittävä kysymys. Se on asia, mitä mä oon itse miettinyt viime vuodet tosi paljon. Siis monella osa-alueella. Just se, missä omat rajat menee, miten kunnioittaa niitä. Mulla on aina ollut vaikka haaste just se semmoinen palautuminen, että kun mä tykkään mennä ja on pitänyt haastaa sitä, että hei, nyt mun energiat on aika vähissä. Nyt mä haluan olla vaan himas. Mä en halua tehdä mitään. Et mä voin nähdä kavereitani vaikka yli huomenna. Niin se on varmaan sellainen, mitä mä oon harjoitellut enemmän.
Sammutatko sä puhelimen?
Nyt mä oon enemmän tehnyt sitä, joo. Että jos mä lähden vaikka kävelylle välillä, niin mä jätän vaan puhelimen pois. Mä oon tiputtanut kaikki notifikaatit käytännössä. Mulla on ehkä WhatsApp ja tekstiviestit vielä. Mutta ei mulla ole niinku mitään uutisjuttuja. Mä en saa mitään sellaisia notifikaatteja. Mä en jaksa sitä jatkuvaa ärsytysmaailmaansa tulvaa. Mutta just se, että sitten rajat, niinku, jos miettii, että niinku Suomessa nyt ei ole kas kummaa paljon niinku ensinnäkään tummenpihoisia juontajia, mutta siis ylipäätään afropäisiä meitä nyt ei ihan hirveästi täällä ole, niin totta kai ihmiset tunnistaa. Mutta se on vähän tilannekohtaista. Mä ajattelin, että kun mä oon Yleisradiolla töissä, mulla on myös tietty semmoinen, että ihmiset tarkoittaa kuitenkin hyvää, kun ne tulee sanoa jotain.
Kyllä.
Niin mä yritän aina sen pitää. Ja sitten joskus on sellaisia hetkiä, jolloin mä vaan niinku toteen, että jos mä oon vaikka jonkun läheisen kanssa, että hei, nyt ei ole sopiva sillä hetki, että hei, mä oon nyt tässä mun vaikka tyttärien kanssa, että ota muuhun yhteyttä vaikka mun sähköpostilla. Että vetää semmoisia tiettyjä rajoja, että missä mun yksityinen minä alkaa ja milloin mä oon ikään kuin saavutettavissa. Ja vaikka mä oon tosi menevä ihminen, niin kyllä mä tarvin sitten semmoista aikaa, milloin mä vaan olen. Että mä saan niin kuin jotenkin palautua. Että mä oon kuitenkin, mulla pää käy aika paljon, mä prosessoin asiat tosi paljon, mä mun päässä kuhisee hirveästi, niin mä tarvin myös sellaista aikaa, jolle mun pää voi vähän asettua aloille ja rauhoittua. Ja kyllä sen koirankin täytyy joskus yksin mennä makaa aurinkoon niin sanotusti, että mä tarvin sitä välillä kyllä.
Ja se on tosi tosi hyvä, koska mä oon miettinyt tosi paljon niinku itekseen oloa ja sitä, että pystyy reflektoimaan omia ajatuksia. Siihen sä tarvit sitä kiirettömyyttä ja ehkä tietynlaisen ympäristön ja yleensä myös sen yksin olemisen. Koska paljon on myös sitä, että ei vaikka uskalleta olla yksin ja ei haluta olla yksin nimenomaan sen takia, ettei joutuisi siihen tilanteeseen, että mulla tulee nämä ajatukset, mistä mä tiedän, että mun pitäisi käsitellä ja reflektoida. Niin musta ihana, miten sä sun elävällä esimerkillä myös tuot esille sen puolen susta ja sun arjesta ja sen tärkeydestä.
Joo, ja siis niin kuin sanottu, mä oon elävä opetuskappale siitä vaan, että siis mä oon itse joutunut käymään tämän läpi ja aastaan ajatteluani ja miettimään, että missä kohtaa mä en ole itse enää vaan jaksanut sitä tiettyä, että jatkuvasti menee ja on semmoinen. Tai joskus mulla on se elämänkausi, jolloin mä oon ollut tosi vetäytyvä ja se ei ole sopinut taas. Mutta sitten niin kuin kysytte näistä haastatteluista, että heti nousi haastattelu, mulla varmaan voisi tulla koko ajan näitä mieleen, mutta muistan, kun mulla oli Jani Toivola vieraalla ja siinä oli niin kuin tosi hyvä kaksi puolta siinä haastattelussa, kun puhuttiin Janin kanssa vaikka rakkaudesta tai isänä olemisesta. Ja Jani nosti erinomaisen pointin esimerkiksi siitä, että yksi onko on tietenkin se, että meidän pitää katsoa itseemme. Mulla rupeaa assosiaatiot lentää, mutta siis mä olin eilen leffassa, mä palaan tähän Jani ihan just. Mutta olin katsomassa siis suosittelen loistavaa elokuvaa Drive My Car, 3-tuntinen, se on japanilaiselokuva. Siinä on tosi hieno ajatus siitä, että siinä elokuvassa pointattiin se esiin, että toisen ihmisen sydämeen ei voi nähdä. Että mä en voi nähdä teidän sydämeen. Se ei niin kuin ole mahdollista. Mutta omaan sydämeensä voi nähdä. Ja sinne on tosi vaikea katsoa välillä, koska se mitä siellä on ei ole helppoa. Mutta että sitä kautta ihminen voi kasvaa. Mutta sitten taas palatakseni tähän Janiin. Se toinen taas ajatus on se, että niin kuin Janikin sanoi, että hän tarvii toisaalta muita ihmisiä, koska yksin ei voi myöskään kasvaa. Koska siellä on aina ne samat vastaukset, joita me käydään läpi. Ja siinä on tietty rajoite. Että me tarvitaan toisia ihmisiä, vaikka olisi kyse parisuhteesta tai ystävistä. Me tarvitaan toisia ihmisiä, että me voidaan kasvaa ihmisinä. Se on varmaan mulle ollut semmoinen iso opetus viime vuosina elämässä, että kuinka paljon mä itse asiassa tarvin, niin kuin sellaisen, että mä näen ihmisiä, niin just se haavoittuvaisuus oli se sana, mitä käytettiin aikaisemmin. Se on ollut mulle iso opetus tässä vähitellen, että miten olla haavoittuvainen muiden ihmisten edessä, miten näyttää omaa keskeneräisyyttään ja sitä kautta kasvaa muiden ihmisten kanssa. Et Jani Toivolalle myös niin kuin silleen, wow. Et suosittelen, että Jani ja ihmiset kuuntelee, missä pystyykään ja tosi fiksu tyyppi.
On.
Ja hänellä on upeita tekstejä niin kuin tyttärestään. Instagramissa ne on ainakin itseä tosi paljon jotenkin tuonut semmoista uutta syvyyttä niin kuin Instagramin jotenkin siitä feedistä ja kun siellä selaa erilaisia ihmisiä.
Mä haluaisin vielä puuttua tähän haavoittuvaisteemaan. Ina on paljon puhunut somessa haavoittuvaisuudesta. Sulla on mun mielestä useampi kuvateksti liittyen haavoittuvaisuuteen, mistä me ollaan myös sit kans kahdestaan keskusteltu. Koska mä oon miettinyt sitä, että mä ihailen esimerkiksi Inaa siitä, että miten haavoittuvainen sä oot ollut vaikka Instagramissa ja tuonut vaikeitakin asioita esille ja semmosia sulle myös epämukavia asioita ja kertonut, että tästä ei ole helppo puhua, mutta et sä koet, että näistä täytyy puhua. Sä oot saanut myös paljon palautetta ja kiitosta siitä, että sä oot tuonut niitä asioita esille. Ja mä oon paljon pohtinut että mä ihailen sussa, mutta mä oon myös paljon miettinyt sitä, että mihin vetää rajat ja kenen kanssa. Että ketkä on ja mun mielestä ylipäätään ihmisten on hyvä miettiä, ja jos tiedät vastauksen, otan mielelläni vastaan, mutta että ketkä on tavallaan niitä sun lähimpiä ihmisiä, että mitä sä heille kerrot ja kuinka haavoittuvainen sä oot heille. Sitten se, että kuinka haavoittuvainen on vaikka somessa, koska just miten mä kerron, että mä ihailen sitä, mutta sitten haluu vetää kuitenkin tietyt rajat, ettei ihan kaikesta niin kuin halu eikä tarvii kertoa. Et mä muistan, kun tämä meidän kyseinen kausi alkoi, minkä teemana meillä on elämäntarinat, ja tämä alkoi mun ja Inan elämäntarinoilla. Ja mulla oli tosi paljon haasteita sen suhteen, että kuinka paljon mä kerron itsestäni, että mä haluan olla haavoittuvainen, mä haluan, että joku ihminen voi löytää samaistumispintaa, joku voi saada jostain mun merkityksellisestä hetkestä toivoa omaa elämäänsä. Mutta se, että kuinka paljon mä oon valmis kertoa vaikka ventovieraille ihmisille itsestäni, niin se on ollut mulle tosi iso haaste. Ja mä en todellakaan ole löytänyt siihen niinku vielä vastausta.
Mm. Mä en tiedä, onko siinä, mun mielestä sä tavallaan sanoit sen tosi hyvin. Sitten mä ajattelin, niinku, että kun me ollaan kaikki kolme ollaan tosi erilaisia ihmisiä, meillä on erilainen tarina ja erilaiset ajatukset, niin mun mielestä haavoittuvaisuus ei voi koskaan syntyä pakotettuna. Mm-hmm. Sehän on se, että selvästi sulla on se esimerkiksi, se teidän välinen ero on se, että sä selvästi voit kokea ehkä enemmän, että sulla on semmoinen tarkempi raja. Mm-hmm. Ja se taas, niin ja se ehkä silleen, että sulle se taas, niin kuin, se ei välttämättä ole, se on vaan erilainen tunne sulle. Mm-hmm. Ehkä sä saat voimaa just siitä, kun sä meet
ehdottomasti
toisia, niin kuin tuntemattomiakin ihmisiä kohti. Ja, mm-hmm. ja sulle se raja on hyvin erilainen. Että kun nämä rajat, se tärkeä varmaan pointti on just tuossa, että tunnistaa se oma. Missä se oma raja menee? Me ollaan silleen lähempänä, että mä oon silleen kyllä, mä oon tosi yksityinen ihminen, että mä teen julkista työtä, mutta mulla on tietyt asiat on hyvin rajattuja ja joita mä en, mä niin kuin valitsen ne ihmiset, joiden kanssa mä avaan niitä.
Totta kai.
Ja sitten, ja tietenkin se just, että on silleen tarkka siitä, mutta sitten kun lähelle pääsee, niin ne ihmiset on tosi lähellä. Mm. Mutta sitten niin kuin just sanottu, että sitten on silloin tosi iso arvo, että on ihmisiä sitten, jotka niin kuin myös niin kuin tekee sen julkisesti, jotta asioista voidaan puhua. Mutta musta tuntuu, että meitä molempia tyylejä mahtuu tähän maailmaan. Että mulla varmaan kanssa, mä oon itse vähän enemmän semmoinen yksityisempään ihminen. Mutta sitten mä oon tehnyt tietyt asiat just, että niin kuin vaikka jos mä puhun mun isästäni, niin sit se on taas se asia, missä mä päätän avata sitä haavoittuvaisuutta sitten taas enemmän, vaikka julkisessa mielessä, koska mä koen, että tämä on joku asia, mistä voisi olla jollekin muulle hyötyä. Mm. Ja sitten kun on tullut niitä hetkiä, mä voisin luulla, että sä Ina saat tosi paljon kanssa sitä, että ja niin kuin teen molempien suhteessa, mutta kun mullekin on tullut ihmisiä sanomaan vaikka jossain baarissa, että hei, sä puhuit isättömyydestä, tämä osui suoraan mun elämään. No niitä hetkiä, jotka muistuttaa, että no hyvä, että mä tästä puhuin,
kyllä,
koska tästä mulle jäi hyvä olo myös puhua. Mutta en mä haluaisi olla haavoittuvainen sellaisissa asioissa, jossa mä koen, että mä väen väkisin, joudun juuri pakottaa näin itteeni. Että sanotaan, että ehkä se on varmaan se ainakin mulle se vastaus, että kun sä tunnet olo selvästi epämukavaksi, ja susta tuntuu, niin siis ehkä se ei ole myöskään se oikea aika puhua siitä asiasta. Ehkä se voi olla vuoden päästä, ehkä se ei ole koskaan, mutta et kyllä silleen pitää kuunnella mun mielestä sisintää. Että mun mielestä sisintään ei pitäisi, se on ollut mulle sellaista opettelua, että ei pidä repiä itseään. Että koskaan niin kuin, se on vähän niin kuin siis, jos puhutaan niin kuin, mä harrastan lenkkeilyä, niin siinä kohtaa, kun niin kuin pohkeessa alkaa todella tuntua pahalta, niin sit pitää lopettaa.
Totta.
Ja se on ollut mulle vaikea elämässä harrastaa sellaista, koska mä oon semmoinen niin kuin läpi harmaan kiven saakeli. Ja se ei ole johtanut hirveän hyvin tuloksiin niin kuin sisäisessä maailmassa ja muutenkin, niin on pitänyt päästä siitä eroon.
Tämä oli kyllä hyvä puheenvuoro ja mä niin kuin kiinnitin tuossa huomiota siihen, että sen haavoittuvaisuuden täytyy perustua vapaaehtoisuuteen.
Joo.
Tavallaan, että jos mietitään vaikka rakkautta suhteessa kumppaniin, suhteessa ystävään, läheiseen, niin rakkaus perustuu aina vapaaehtoisuuteen, ainakin niin kuin mun ideaalimaailmassa. Niin silloin, kun se perustuu vapaaehtoisuuteen ja vapauteen, niin meillä on tavallaan se autonomia itse valita, että kuinka paljon mä niin kuin tanssissa tuun toista vastaan ja minkälaiset askeleet me otetaan yhdessä, me tunnustellaan ilmapiiriä ja niin kuin toisen kehon kieltä ja ilmeitä ja liikkeitä ja kaikkea. Mutta kiitos Lidia, että nostit ton ja toi on totta ja mä oon myös paljon miettinyt ja olisi kiva kuulla Sean sulta, että jotenkin reflektoin omaani, että myös mitkä on ne motiivit kertoa tietyistä asioista. Että mullahan voi olla vaikka motiivina tiedostamaton motiivi, että mä kaipaan hyväksyntää, nähdyksi tulemista, ehkä jotain palautetta, joka saa mussa niin kuin sen tunteen, että okei, että toi arvostaa mua tai se näkee mut niin kuin hyvänä tyyppinä tai näin. Että just, että niin kuin tarkastelee silleen kriittisesti, että hei, mistä tää niin kuin tarve kumpuaa, mutta on myös armollinen, että hei, me ollaan ihmisiä. Me ollaan yllättävän samanlaisia. Että vaikka me näytään erilaiselta ja meillä on erilainen tausta, erilainen ääni, niin meitä yhdistää niin kuin inhimillisyys se, että kun me tullaan tilaan, niin me saadaan ajatella, että no, mitäköhän ne ajattelee musta. Mm-hmm. Sitten kaikki muut ihmiset ajattelee ihan samaa kysymystä.
Niinpä.
Että me ollaan niin kuin samoilla.
Ja mun mielestä toi on superhaavoittuvaisuutta, että sä toit ton niin kuin esille ja noin niin kuin, tai no, esimerkiksi vaikka sun motiiveja, mm-hmm, ja, tai että sä epäilit, mitkä ne motiivit vois olla, niin toi on jotain, mitä ei todellakaan kaikki varmasti uskaltaisi sanoa ääneen.
Mä aika samaistuin, että tosi hyvin sanottu.
Todella,
että herätti
hyvin
mussakin tosi paljon keloja. Ja se, mun mielestä niin kuin osuit ihan siihen asian ytimeen, just. Että kysyä itseltään silleen lempeästikin, että niin, et miksi mulla on nyt tarve puhua tästä, miksi mä tuon tämän ulos. Ja siis mokiahan sattuu, siis se ei nyt vaan ole niin kuin ihmisen elämää, niin kuin säkin sanoit hyvin, että meille sattuu ja tapahtuu. Mutta varmaan se on just, että tässä haavoittuvaisuusteemassa niin se kyky kysyä itseltään, että no mut miksi? Miksi mä teen näin? Se on varmaan, mitä mä itsekin olen joutunut harjoittelemaan paljon, että mä kysyn itseltäni, että käyn jonkun tunteen läpi, mutta en nyt, ehkä mä yritän harjoitella enemmän sitä, että en anna mun tunteiden niinkään ohjata mua. Tunteita ei voi, niitä ei kannata kyllä sulloa mihinkään, koska se nyt ei toimi. Ei. Käydä ne läpi, mutta sitten, että ne ei niin kuin ohjaisi myöskään sitten toimintaa. Et mä yritän välttyä siltä tilanteelta, että sanoo nyt asioita, joita sitten katuu myöhemmin, jotka vaikuttaa sitten totta kai itseään tai johonkin muihin ihmisiin. Mutta että just toi oli hyvä pointti, just, että kysyä itseltä, että no. Ja mennä, sä menit aika haavoittuvaisen paikkaan itsekin
siinä. Mä huomasin itsekin, että mitä mä sanoin, mutta ehkä tossa oli niin kuin nimenomaan, että on helpompi puhua haavoittuvuudesta, kuin tuoda se käytäntöön. Esimerkiksi nytkin, kun vaikka puhutaan tästä vallitsevasta kamalasta maailmantilanteesta, niin mua herätti se ajatus, että okei, me puhutaan paljon empatiasta, mutta mitkä on te empaattisia ja myötätuntoisia tekoja? Että ei vaan ne ajatukset, vaan mikä on se niin kuin proaktiivinen käytännön teko, mitä mä voin tehdä niin kuin suhteessa itseeni tai muihin. Ja nyt Sean, kun se jotenkin, mulla on tosi hyvä olla tässä ilmapiirissä ja musta tuntuu, että niinku tässä on ihana semmoinen niinku paikoin tosi pirskahteleva tunnelma, mutta myös jotenkin tuntuu, että itsekin uskaltaa olla oma itsensä.
Ihana kun oli. Toi oli tosi silleen, toi niinku jäi tosi vahvasti mun mieleen.
Kiitos, ihana Lidia. Välikon vähän vaikea ottaa vastaan, en tiedä.
Taas puuttua, niin piti päästä sanoa tätä. Niin. Mutta hei, me ollaan aika loppupuolella, mutta ennen kuin me lopetetaan, niin musta on aina ihana katsoa vähän tulevaisuuteen. Mä oon tosi unelmoija ihminen. Mä en tiedä millainen, vaikka Sean on, että tykkäät sä unelmoida ja haaveilla, mutta se on niinku mun niin kuin mun tavallaan rauhan paikkaa, sellainen tuo tosi paljon toivoa. Niin mä haluaisin tähän loppuun kysyä sulta, että mitä unelmia sulla on, kun katsotaan tulevaisuuteen?
Tulevaisuuteen. Mä oon paljon unelmia.
Ihanaa, se on parasta.
On, mutta siis semmosia, mitä mä nyt sanoisin? No niin kuin, niitä vaihtelee. Yksi on varmaan siis, mä just kirjoitin mun ensimmäisen runokäsikirjoituksen. Mä toivon, että jonain päivänä joku runokirja julkaistaan. Se on tosi iso, se on ollut 5-vuotiaasta asti mun unelma. Mä uskoisin, että jonain päivänä se tapahtuu. Mä en tiedä, milloin se tapahtuu.
Mekin uskotaan, niin halutaan lukea. Muista meitä silloin.
Mä muistan. Sitten joskus, ellei pian, niin sitten joskus myöhemmin. Se on yksi iso unelma. Mä niin kuin tiedän, siis mulla varmaan, niin mun unelma varmaan on aina ollut vaan se, että mä saisin elää itseni näköistä elämää. Niiden ihmisten kanssa, jotka on niin kuin mun lähellä, niin saisin elää rakkauden täyteistä avointa elämää. Ja siihen mahtuu sitten mitä tahansa. Että se vähän niin kuin vaihtelee mulla, että mä haluan totta kai matkustaa, mä haluan tehdä kaikenlaisia asioita. Mutta ei mulla mitään sellaisia niin kuin välttämättä fiksattuja juttuja, että tää mun on niin kuin pakko tehdä. Ja. Isot yllätykset, mitä mulla on elämässä tullut viime aikoina, kun tästä tavattiin ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, mä sanoin, että mä oon ihan rakastunut avantuintiin. En mä koskaan unelmoinut sellaisesta. Mutta sekin oikeastaan lähti siitä, että mä opin siis itse asiassa viime kesänä. Mä en ikinä oppinut lapsena uimaan, se oli mun unelma. Nyt mä osaan uida. Wow. Mä haluan joskus uida niin kuin avomeressä varmaan esimerkiksi. Siis semmoisia juttuja, mitä mä olisin koskaan kuvitellut, että mä teen. Että tavallaan mä haluan elää, mun unelma varmaan jatkaa, että mä elän sellaista elämää, jossa on aina mahdollisuus tehdä asioita. Ja sit musta tuntuu, että ne mun unelmat tulee vaihtelemaan, niin kuin, koska ne on tosi hetkisidonnaisia. Että ei mulla sellaista välttämättä, että jos mietittäisiin, missä mä 10 vuoden päästä on, mä tiedän. Mutta mä toivon, että mulla on tapahtunut kaikenlaista semmoista, mitä mä oon, niin kuin, mikä on tehnyt musta jotenkin kokonaisemman ihmisen ja opettanut mua. Ja mä toivon, että mun elämässä on niitä ihmisiä, joita nyt on, niitä niin kuin rakkaita ihmisiä, joiden kanssa mä saan olla oma itseni, niin se on varmaan, mulle riittää. Ja totta kai mä, niin kuin, mä toivon, mulla on iso unelma siitä, että me ollaan mun lasten kanssa yhtä läheisiä kuin me nyt ollaan ja vielä läheisempiä ja tehdään niiden kanssa kaikkea siistiä, hupsutellaan ja mennään. Ja iso unelma on myös se, että sit kun ne on aikuisia ja ne opiskelee ties missä päin maailmaa, niin ne haluaa kutsua mua tapaan niiden opiskelijakavereita ja muuta. Mä oon sellainen faija-unelma. Se on mun life goals kyllä.
Eiköhän se sieltä toteudu.
Joo, uskotaan siihen.
Mutta onko pakko sanoa yksi huomio, minkä mä äsken tein, että mulle niin kuin välittyi susta semmoinen tosi niin kuin nöyrä fiilis siinä mielessä, että vaikka sä oot samaan aikaan vaikuttaa tosi päämäärätietoiselta ihmiseltä niin kuin uran suhteen ja niin kuin intohimoisten unelmien suhteen, niin musta on tosi raikasta, että joku ihminen vastaa, että no, että ei mulla välttis ole mitään 10-vuotista tai 20-vuotista niin kuin elämän suunnitelmaa, että mulla olisi joku fiksaatio, että mulla on pakko pakko ikään kuin saavuttaa nämä uralliset jotkut tähtiytyt. Ja niitäkin saa olla ja siinä ei ole mitään pahaa. Että jotenkin kun sä vaikka nostit ton avantouinnin ja tällaiset asiat, niin kuin, kyllä se jotain kertoo myös ihmisen arvoista. Että hei, kyllä. Että elämä tapahtuu myös tässä ja niin kuin sä kerrot, että sunkin elämässä on tapahtunut isoja vastoinkäymisiä. Oot joutunut niin kuin syvästi ehkä käsittelemään omia prosesseja ja kukapa meistä ei. Niin ehkä se myös juurruttaa tähän hetkeen. Niin tää oli ainakin mun havainto, että oli kiva kuulla niin kuin tämän kaltainen vastaus.
Hei, kiitos. Joo, ja niin mä ajattelin, että käytäntö on opettanut elämässä sen, että kun ei elämä ei voi suunnitella oikeasti 5 vuotta eteenpäin, koska ei kukaan ole luvannut esimerkiksi mulle tai kenellekään, että elämä tulee meneen tietyllä tavalla.
Totta.
Niin mä en ehkä koe, että mä haluan suunnitella mun elämää sit sillä tavalla. Mutta mä haluan tässä hetkessä elää mun unelmaelämääni, joka on sitä rehellistä elämää, niin kuin ollaan puhuttu tänään teidän kanssa tosi hienosti just siitä semmoista haavoittuvaisesta avoimesta elämästä, niin se on varmaan se, mitä mä haluan. Ja mä koen, että mulla on siinä hyvä olla. Ja niin kuin uraa, mä oon aina jotenkin ajatellut, että niin kauan kun mä oon itselleni rehellinen, niin se tulee heijastumaan siihen työhön, mitä mä teen. Mm. Että ei se, ja jotenkin kaikki se hoituu kyllä sitten jotenkin.
Mä ihailen sun niin kuin luottamusta elämään ja siihen, että elämässä asiat järjestyy.
En mä ois koiramainen ihminen, jos mä suunnittelisin jotain 10 vuoden talousportfolioa, niin tämä mun koirajuttu olisi mennyt ihan, niin tästä olisi mennyt pohja. Mä en voi enää perua tätä, mun on pakko mennä.
Tää säilyttää sun kasvot kuitenkin, meidän kuulijakoivaan.
Mä en pysty enää.
Hei, upeeta.
Hei, tähän loppuun, niin lähettäisitkö jotain terveisiä meidän rohkaisuryypyn kuulijoille?
Joo, no siis mä otan tosta nimestä kiinni, siis eläkää rohkeasti siis itsenä näköistä elämää. Siis ja niin kuin mä sanoin, siis mainitsin tämän Drive My Car, kun mä oon hyvin vaikuttunut siitä, niin katsokaa oman sydämeenne niin kuin tosi syvään. Ja siellä ei aina ole niin kuin helppoja asioita, mutta siellä on jotain tosi kauniita, totuudellisia asioita. Siihen mä uskon ihan täysillä. Niin se on varmaan mun niin kuin semmonen viimeiset sanat, mitä haluaisin sanoa. Että katsokaa omaan sydämeenne syvästi ja seuratkaa sitä ääntä tosi, tosi paljon elämässä.
Kuunnelkaa tarkasti. Tässä tuli Shanin personoidut terveiset rohkaisurypyn kuulijoille.
Just näin.
Hei, kiitos mun puolesta. Oli ihan mahtava. Siis upea keskustelutuokio. Elin joka solulla täysiä tässä hetkessä teidän kanssa. Kiitos.
Kiitos teille.
Hei, kiitos munkin puolesta ja me kuullaan ensi viikon jakson parissa. Se on meidän tämän kauden viimeinen jakso, jossa me tullaan Inan kanssa reflektoimaan ja laittaa pakettiin aika silleen mielenkiintoista kautta. Meillä on ollut teemana elämäntarinat, joten mä luulen, että siitä jaksosta ei niinku tunteelta vältytä.
Ehdottomasti. Kiitos teille teidän ajasta. Laittakaa kommenttia rohkaisuryyppipodi ja me kuullaan.
Me kuullaan.
Moro!
Ciao!